ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ 296 ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਾਗ ਕੈਦਾਰਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂ ਪਰਬਲ ਪਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਸਤਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਭਾਵ ਬਵੀਹਾ ਪ੍ਰਿਊ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ ਬੇਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ। ਵੇਖੋ, ਕੁਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਨਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਂਠ ਬਾਦ ਧਰੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਧਰ ਲੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 1120 ਤੋਂ ਰਾਗ ਕੈਦਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਦਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕੀ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂ ਪਰਬਲ ਪਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾ। ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ। ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਇਓ ਬੇਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ गांठ बांध तरी ते धरा महला पंजवा प्रीतम बस्तर दमै खोर परम पीत निवार ठाकुर गैले हो अपनी ओर रहाओ अधिक करत संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहित उदरते लै मोर गर्भ कुंड मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सख्त शरण समरथ नानक आन नहीं निहोर केदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपालो चार दिन रैन भय कलमल हान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान सतपुरख अकाल मूरत हृदय तारो ध्यान नाम दान लाभ नानक बस्त ए परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेस ना कश व्यापै संत संग व्यवहार रहाओ कर अनुग्रह आप राखियो नै उपजो तो बेकार जिस पर आपत होए सिमरै इस दहत नह संसार दुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संत ना की शार केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप बिसार जीवे तह कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक व्यंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाशर्म पाया जैसे बिरख जंती जोत अज गोपाल जेहान लागे से बहु परकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत केदारा महला पंजवा संत तूर ले मुखमली गुणा चुत सदा पूर्ण न दुख व्यापे कली रहाओ गुरबचन कारज सर्व पूर्ण ईत उत ना हली प्रभ एक अनिक सर्बत पूर्ण बिखै अगन ना जली जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योत ज्योति रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचै कोट शांत आनंद पूरन जलत शाती भुजै रहाओ अंत मार्ग चलत प्राणी पतित उदरे मुचै रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचै चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजै चरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजै केदारा संत अहला पंजवा इक्यो अंकार सतगुर प्रसाद मिल मेरे प्रीतम प्यारे आ रहाओ पूर रहा सर्वतर मैं सो पुरख विधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख विधाता काट काट नजर निहालिया जो शरणी आवे सर्व सुख पावे तिल नहीं पन्ने कालिया हर गुण निद गाए सहज सभाई प्रेम महारस माता नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विधाता हर प्रेम भगत जन भेदिया से आनकत जाही मीन बिशोहा ना सह जल बिना मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख के ना सही है चात्रक बूंद प्यासिया कब रहन बिहावे चक भी सुख पावे सूरज किरण पर गासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अंधन हर गुण गाही नानक दास कहे बेरंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्यों दिहोरी कत शोभा पावे दर्श बिहुना साध जन किन टिकन न आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन भेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतों न जाए न खेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना तो सुख अंक नाम आवे हो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गया कड़ कड़ पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गलीने नानक दास अपने राम नाम उरहारे राग के धारा बाणी कबीर जियो की इक्यो अंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा दूब वर्जत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत भगवाना तेरा जन एक आदि कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जत हर पद चीने सोई रहाओ राजगुण तम गुण सत गुण कहिया ए तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीना है तिन्ही परम पद पाया तीरथ बर्त नेम सुच संयम सदा रह नेकामा कृष्णा और माया परम चुका चितवत आत्म रामा जय मंदिर दीपक पर गासिया अंधकार तहनासा निरपौ पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा किन्ही बंजिया कांशी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी केप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपे रत्न जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दैदिस आप चलावे नेचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गौण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संतो निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो, मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुवाओ। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। ऐ बिच पाओ पाए को बूझै, अरस पावै पाई, जेते घट अमृत सब ही मैं पावै तिसे पियाई। नगरी एक है नौ दरवाजै, तावत बर्ज रहाई, त्रिकुटी छुटै दसवां दर खुलै, तामन की वा पाई। अभय पद पूर ताप तैनासे, कह कबीर बिचारी, उलट चलंते ए मद पाया, जैसे खोंद कुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गत नहीं ये कह जानी, उटी आकै कछु न सुजै, बूढ़ मुए बिन पानी। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे रहा। राम न जपो कमन परम पूले, तुम ते काल न दूरे, अनक जतन कर ए तन राखो, रहे अवस्था पूरी। आपन किया कछु न होवै, क्या को करै पुरानी, जात सपावै सतगुर पेटै, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसते, फुलवत दे अयाणै, कहो कबीर जय राम न चेत्यो, बूढ़े बहुत सियाणे। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खां, ओ भगत स्यों काज न कछुवै, मेरो काम दीवान। राम बिसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान रहाओ। लालच झूठ बिकार महामद, ए बिद औध विहान, कह कबीर अंत की बेर, आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए रहाओ। देरी बैठी मेरी रोवै, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कुटुंब मिल, हंस अकेला जाए। वैसुत वैबित वैपुर पाटन, बौर न देख आए, कहत कबीर राम की न सिमरो, जन्म अकारथ जाए। राग कैधारा वाणी रविदास जियो की, इक्यो अंकार सतगुर प्रसाद। खट कर्म कुल संयुक्त है, हर भगत हृदय नाहे, चरनार बिंद ना कथा पावै, सुपच तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत, काहे ना बाल्मीके दे, किस जात ते कै पदे अमरियो, नाम भगत बसे रहाओ। स्वान सतर अजात सब ते, कृष्ण लावै हेत, लोग बपुरा क्या सराहे, तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुभत कुंचर, गए हर कै पास, ऐसे दुर्मत निस्तर, तू क्यों ਨਾ ਧਰੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ, ਅਸਤ ਚਰਮ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਢੇ। ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਟਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।